mbo ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Ngunga yanzanga awa na Washington DC ngumba mukonje ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kupesa bino sango eye ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na Kisheshe Bunagana pe na mondele nyonso ya ekolo Congo Demokratike Poko ila mupibu hibu na muna bino banso na linaka na biso sango ya mokile lelo. Linaka linene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 tozalibongo na lisugi ya Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliot. Tozupe lisungi ya Marius Mounga na sango eyi. Sango eyi e pesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Kole kabaton kama bakufi na mpela ekasi enokaki wuto butubuleki na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Demokratika.
Kole sali badega makasi nisundu vwema na kante uwa na zokamba. Bamire bele bukali bandako bele kepe na mai na pasyon. Ya mai uwe buki gudron na biso na route nationale. Ya onde buda mutebomi badu makasi nisundu.
Babungi ba ADF ba sikoli ba imboka zomi na misato na mboka Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bato ba sikolami balubi ete ba moni mpasi o maboko ma batombo kibayi.
Munguna a komi na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali.
Someto bokutani Afrika Amerika ibandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. President Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratike azali kati na bakonzi ba Afrika bazali na likita liango ata komboka na ye ezali na bitumba. Nini ekolo Congo Demokratike ezali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindo mosali bino idi sango akoyamba. Mulubili ya mbula matari ekolo Congo Demokratike Patrick Muyaya na masolo tokolanda yango awa. Makambo mayi manso makozala na sango na bozindo kasi yambo na yango tolandana nu sango na bokuse na Marius Munga.
Bokutani Afrika Amerika bosangisi bakambi babikolo bi Afrika baike na ba États-Unis bobandi lelo awa na Washington DC engoma mokonzi ya ekolo Amerika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpe bakonzi basusu ba Afrika bazali awa. Na likita liye Joe Biden mokonzi Amerika akolobela boyokani na bikolo na bikolo bi Afrika. Alakaki mikolo mileki kosunga Afrika kozwa ebonga ya libela na G20 lisanga la bikolo bileki na nkita na molongo. Bakolo belampe, mbongwana ya klima, ntombwa, demokrasi na makambo masusu. Lobi leleki, basi babakonzi babikolo bia Afrika, balobela ki misala na bango basalaka na likita lisalemaki na Washington epai vewa lingala izalaki. Mama Denise Nyakeru, alobela ki nde mobeko mwabobate limpe kufuta basi bazwama na makasi mingi mingi na bitumba. Mobeko moya zalaki olibandela leyango, mpe moye mwuti kondima mana Assemblée Nationale mikolo mileki. Bato pene na 15 bakufi na se ampela ekasi ekwa ki uto butu boleki na Kinshasa engoma mukonzi ya ekolo Congo Demokratike elobi mukambi ya polisi na Kinshasa na agence ya Sango Reuters. Ministre ya mbwa ekolo eye Jean-Michel Samalukonde oya kitaki na matali kibala na est ya Kinshasa lobi ete pene na bato 14 bakufi na esika yango kasi bolukiluki bozali kokoba pona koyeba bato baye bazali komona na te. Bakambi ba polisi balobi mpe ete pene na bato 13 basusu bakufi na Selimbao, Binza Pigeon, Binza Delvo pe na bisika misusu. Ba media misusu ya Kinshasa elobi koleka bato kama bakufi. Nzota bawei mingi ememami na ndako ya malili na lopitalo lwenene ya Kinshasa. Ndako mingi pe kwei na bisika bisusu, mpe misusu ezindisami na mai mpe na bokwe isami ya mabele. Nzela enene kati na Kinshasa na Congo Central ekatani. Batomboki ba ADF zomi na moko ba bomami lelo na Uganda sima na kukati sandelo ya kuuta ekolo Congo Demokratike epai basala kabitumba esakoli UPDF mampingama Uganda. Kolanda liyebisi ya mulobeli ya UPDF Felix Kulaige kati na babundi 12 na 13 ya ADF bakati saki butu boleki na mai ya Semelki na ndelo kati na ekolo Congo Demokratike pe Uganda. Soda moko pe abomamaki na bitumba biango e bakisi mulobeli ya Uganda. Ba ADF ba utaka uli bandela na Uganda mpe bakati sana ekolo Congo Demokratike epai ba bomaka uto kolika mibu 12 sika. basakola ete bakota na Etat Islamique pe États-Unis etiaki bango na nkasa ya badongolomiso. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique endimaki lobi loleki ko bakisa lisusu mikolo na état de siège pona mbala esusu na ituka Ituri pe ya Nord Kivu. Bakilimi be ko baike baponi yango na bozangi bwa baye babituka ba Ituri pe ya Nord Kivu. Episcopo ya Lukumu ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba asengi na baye ituka Katanga na baye Kasai batika kukabwana. Monseigneur Fulgence Muteba alobi maloba maema kimia mpe ya bofandi elongo na kimia na ba communauté nyonso ya capital ya cuivre. Episcopo Fulgence Muteba alobaki mingi mingi na communauté katangaise pe bakasayen na nzela ya conférence de presse oyo eyambamaki lundi 12 décembre na Episcopo Emmanuel Mumba vicaire ya archidiocèse ya Lubumbashi. Parlement ya Afrique du Sud endimi lobi loleki na Cape Town kote lemela bobandi ya misala ya bolongoli président Cyril Ramaphosa oyo afundami na makambo mayike ya mabe uto mwa mikolo. Bakelimi beko 214 bavotaki contre, 548 bavotaki pour. Monsieur Ramaphosa wa zali na mibu tuku sambo afundami koluka kobomba na la police mpe bakondi ya mpako moyibi ya mbongo ebele e ebomba maki na moko ya biloko na ye. Na Ekolo Guinée, président Akala, Moussa Dadis Camara, asakoli liboso ya bazuzi ete, apesaka ndingisa te na basoda na ye na koboma bato na mobu 2009 e pa yuapi batokole kankama moko na tukumitano baboma maka.
Matin de mingi Marius Munga, na sango e na bokuse. Mondial Qatar 2022, lelo Argentina ezali kokutana na Croatie na ngonga ya tukumibali ngonga ya Kinshasa na demi-finale ya yambo nani ya kolonga tukulande yango sima na match kubanda na ngonga ya 20h tupe na ngonga ya tukumibali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda kasi lobby et Colo France nde kokutana na Maroc na demi-finale ya mibali bozali kolanda sango ya mokile lelu wutu Washington DC. Si pe mawa na Kinshasa e pai bato kolekan kama ba kufi na mpela e kasi nukaki uto butubuleki tolanda sango yango na Nathalie Sikaburo uto Nguba Mokondi ya Ekolo Congo Demokratiki.
Ezali likama mpenza na Kinshasa Nguma Mokondi ya Ekolo Congo Demokratiki lelo mokolo mwami bale mpela enokaki ememi makama makasi pena baton kama moko ba weinsi manambeba makasi oyo esale maki na mbula. Ministro ya yambo elongo na mokambi ya ngumba ya Kinshasa mpeba kami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango bato ebele ba wei bandaku mingi ebukani mpelo kola peba nzela teo kasama lukonde na matadi kibala et paye à Komaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour
Toyaki Kotala Mbeba Pembeba ya Yambo Tomoni Ezali Yabato Bato Pene Natukumi Bale Bakufi pe tozali na ino kukuba buluki po kuyeba makambo mingi.
Na matali mayo, na komini ya munga fula, baton tuku mibale ba wei, mpe makama ebele, teo kamo kambi ya karti ya matali mayo, wili beya.
Mbule sali badega makasi, nisutu vreman na karti, wongana zo kamba, e, ba mire ebele, bukani bandako ebele, kepe na mai na presyon, ya mai oye bukani, oye buki goudron, na biso na route national ya Na komina ngaliema
kuna pe bato ebele ba wei toka bongo mokambi ya komina ngaliema de merci maibanji luanga
alors na niveau ya pi jo a de dénombrer plus ou moins 19 corps au ba kufuna karate prison na karate kamunganga ya 3 corps na karate Congo ya 9 morts na karate notamment Bumba un seul corps sans vie. Na quartier notamment au Tobengi Malueka combiné na quartier notamment au Tobengi Mamaï 11 morts, 4 disparus. Et puis quartier Djolominza 9 morts, Manenga 2 morts. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kaluka. On peut envoisiner déjà, je pense que 59. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne makambo oyo ya perte en vie humaine.
Na ngambo ya Barumbu, ebale moko ya bichaku chaku, ezongisi mayi na ndako ya bato mpe babebisi biloko ebele. Toyoka bafandi.
Terasele tondi, ekoma refoule, ezongeli biso na ndako to perdre biloko ebele, ba tapi nyonso suzo, ba kiti, ba nini donc, mwanyen kuna enumera wezate, donc to bebisi biloko ebele. Donc ma yo moko na kata chambre ba biloko ba valise bilamba nyoso e baby
et puis déjà il banda ki ba 3 heures pando la la du coup de tellement que la muki donc ma e koti na banda ko wale pa biso a to tondi moyen te koti ti na ba chambre e koti ti na ba douche na ba cuisine donc partout donc ma e tondi pe na makasa ya quelques bilamba parfois ba valise za la na se mo e bile to za na king tu valise na se bwe puis que ma e za ki bele quelques bilamba pe kei ça peine à bas pareil père électroménager à faire et baby du colo ya mbule biti
na mwanda ndena olobate parce que ndawe depuis trop que depuis 3 heures tisiko tozaka na musala to saka musala musala zo sila te to sala ka musala donc ndito to fatigué to lembi bilo e bébé bele bilo e baby na bilambe baby baba baba bilo kanda ko baby makasi bilo vume baby
eh mbule biti na mbele banana na kocha na moni vraiment hoté Naza sipi na yala ki, mwana zola musangana tala bo, dega ma izo kota. So ki, nzambe te, ki abate la, mutako kufa, ma izo kota mwa iza te. Yoko buka pata miri, sandi mwa isa miya mabe. Na pedre blu ki bele, mi bebi, fwa mwa mwa blonde bebe bebe.
Longula mbeba ya bato, bandako mingi ye kwei nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya ngaliema, bemi susu ezinda kina mai. RN1 tonzela oyu ekangisaka kincha sana matadi na Kongo Central ekatami. Nathalie Sekabuoro simurabie po na veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Babungi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misato na mboka Kainama na teritori ya Beni na Nord Kivu. Batu ba iba sikolami balobi ete ba moni pasi mingi na maboko na batombo kibaye. Bolai na Erikas Mwisi Huto Beni.
Ezali sima ya bobeti ba bombo ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya ekolo Uganda lobinde ba ADF ba eba tika ki na bosomi ba imboka ba ye. Tulonda lieutenant colonel Maka Azukai, monobeli ya operation conjointe, FARDC UPDF.
Banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF babani musala ya ko bombarde ezala na teritwa ya Beni to ya Irumu. Munguna akomi na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali bazo bima ebele oyebi yango na ngambo ya territoire Beni pe na Irumu ya solo ba msusu babima ki susu lobi bakokoba kobima bakokoba kobima parce que bazali na pasi sika bazali mwa susu ya kuvanda malamu na zamba ezalite bamususu bazali ko kima na maboko ya Munguna
ba ifer de SMP UPDF ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire to bosambisami bosale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba makazukai
eloko to kosenga na population ezali kotika justice populaire soki bamoni bandeko wana bakini bituba kuna na kati babimi libanda bayamba bango bamema bango esika bakonzi ya leta bazali esika mapinga ezali ezala bafablesi to bandeko na biso ya ngambo ya UPDF. Justice populaire za malamu te atako na bitumba ezali na obabenge yango droit international humanitaire droit de la guerre soki mutu abwaki manduki abimi esengeli ko yamba ye pe ko vema ye sika bakoki kokata likamu na ye kasi pona bandeko na biso ba civil tobengi ba otage esengeli ko protéger bango soki bamonani balakisaka bilongi na bango mingi te
esengo omitema ya baiso ete civil na territoire ya Beni tolanda janvier kasire kakasairio molobeli wa bango
tosepeli mpona bafamile na biso bate parmi bato oyo balimaki toza basusu basusu basala deja kuna alors bamosusu basusu basala matanga na bango na bafamile ntango bazongi boye tosepeli tosepeli na nzambe me toza mpe komituna pourquoi ADF abandika kubimisha batu na ndenga na batu mitu bekala kale matu wana te
Auto, bah bombardement, y a bah kambi, y a bah ADF, et bah ndisami, et zali na bah ADF baye, bazali kobo mamampe, kokangema na mapinga, obituko ya Nord Kivu, mpe Ituri. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pour la Lolaka l'Amérique.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto beni. Sommet au Bukutani Afrika Amerika et bandit de loua wana Washington DC ngumba mokonzi Amerika. Président Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo démocratique azali kati na bakonzi ba Afrika ba yebazali na likita liango ata kumbuka na ye tupe mouni liamboka na ye ezali na bitumba. Nini ekolo Congo démocratique ezali kozela na likita liye na lina kanabiso na bozindo mosali wabino edi sango ayambi bongo mulubeli ya mbula materi ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya Tulanda. Mbote na bino bansol, lelo na lina kanabiso toko yamba molubeli ya mbula materi ekolo Congo Democratique, ministre Patrick Muyaya, oyaye awa na Bukutani ya Afrika, États-Unis. Mbote, monsieur le ministre.
Mbote na yonde koedi.
Voilà, tango tozolo baboye, question a yambo penze ye, to uti ko yo kape komona batu atambuli na Bunagana. Voilà, kesi ba pankarte, bazolo ba kimia, bazolo pesa M23 maboko, yanonu ezanin.
Non, il y a liboso batwana batindi bango parce que moni M23 baza régime ya occupation ou ba régnera sur des intimidations depuis massacre à Kishishe oyo baboma ki bato de manière froide bato belé binonyo so bolanda ki rapport oyo Nations Unies sala ki pe ba réaction internationale nyo so ekomi ba komi ko luka ko distraire opinion na distraction na ba komi ko luka ba komi ko instrumentaliser ba population to mona ki pendenge ba benga ki ba pandisango ba sala la ra pouvoir rwandais na Kishishe po ba kousa batu ba zo menacer batu bolo ba keleka ki boye bolo ba keleka ki boye au lieu batika ba enquêteur international to pe ba journaliste local abino boko makuna na Kishishe bo sala musala na bino de manière indépendante nyoso wana eza manipulation soki balinga ki kimia nde balanda ki ndingisa oyo ba konjamboka ba pesa ki o terme ya ministre me oyo salamaka na Luanda donc oana nyoso eza kaka manipulation oyo il faut pas ko pesa ngo ata crédibilité moko
lelo poso eseleki auto lelo kutukolo ba ultimatum ba pesa ki ba M23 na Luanda ba bandolongwa e samite bino bokanisi nini
d'abord toka moite ke balongwa te parce que bino bozobe ta combat M23 mais to sepela bobe ngango Rwanda parce que c'est l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais qui opèrent na sima M23 na pesio lengisa na ebisio awa ke ba journaliste ba koma ki kuna ba journaliste ba koma ki kuna neni parce que normalement pour journaliste koma kuna phase d'accréditation bazaki escorté na banane ba service rwandais ne ba s'organiser ba même ba journaliste kuna parce que za guerre yo bango ba zo salomoni lelo ba chef d'état ba si ba pesa ki nzela balobaki oyo akosouscrire na communiqué te na schéma oyo calendrier zala ki a sorti il faut qu'on memaye par la force omoni mais il faut réunion évaluation moko ko sala ma chef d'état parce qu'entre temps ma chef d'état major général ya bamboka ananyo so basi ba kutanaka pe plan opérationnel les alli ozomona awa tozan États-Unis ya mususu moi réunion moko d'évaluation ya makambo ilobama ki kuna ikuki ko sala ma pona kotala mais comme bango baboyi kimia les restes ozala kaka ba opération militaire ndeko zungisa bango na nzela.
Kinshasa eboyi kuvanda mesa moko na ba bato ya M23 kasi bango balobi sika ba bandi kobongisa mapo ba kende kasi balingi pe bayo ka bango balobi bayo ki bango te.
Biso toza na besoin to si to pesa ki nzela. Mbela o to pesa ki ba groupes armés nyonso oyo ba ki na Nairobi condition li boso za ki botiki mindu ki boye to sololi. Biso ler to bandi milulu na Nairobi à la demande d'ailleurs, il y a ba chef d'État nyo sa communauté l'Afrique de l'Est et auto ban na lopoto to bengi processus politique. Bango ba taliboso ba bimaki na mesa. Bakei ko beta masasi. Bakei ko sala ko attaquer ba MONUSCO, ko attaquer ba casque bleu, ko attaquer ba FRDC pour ba occuper ba parti mousso sa territoire. Est-ce que biso il faut topé sa prime à la violence? Biso to sito lobaki. Ceux qui aiment 23 lingi ko ya ko solo la. Batiki minduki. se retirer et puis na moment on a tout évalué disoloni ni tout beta na bango pour ba groupe armé union soto solo la kina bango na Nairobi issue zami balé botiki binduki bokoti programme ya désarmement et puis total indeni to rozong sabino na vie sociale plus question bakota na armée assemblée nationale et CPSA kinzela pe boyoka ki président de la république nenga lobi bozo monake tozana ba kokoso parfois na ba ligne de front parce que bazolo ba armée za infiltré mais infiltration armée banara nini et banaraka boye bokeyi bozana moi bokeyi po boyoka na kimia ya mais na batu badongolo miso o ba salelaka ba M23 depuis RCD CNDP M23 c'est toujours les Rwanda qui pensent que il faut bazala na batu na bango y compris na armée na biso pour ceux qui ba moni que tout chama mobulu batindi batu balongi babimi basali moi nungu nungu babumi moi batu pour permettre ba on basala musala na bango ya piège économique basala kana ba parti wana est ya touro yo penza mbala suke ko sala manisute
kasbinu bobo ya bango basolo na mokambia masolo na mobongisi ya kimia ndenge bazo senka
muto aboyi ko solo la na bango ezalite mais pour na ko solo la il y a des conditions bino bozaki na mesa na bago parmenios pourquoi bobima ki boju mandoki Boké gagné ba territoire. Ezaki moyen osa biso chantage parce que bango balingi statut particulier to vanana bangonde to vaninga na oboye tout solo là one to one. Non, il n'est pas question biso to vanana bango tout solo là poto yo kananini. Plan ezami balé, désarmement démobilisation, bosé retiré désarmement démobilisation to aider bino bozungi na vie civile. C'est ça le sort réservé na ma groupe armé et il est hors des questions que Bango bakanisa que parce qu'ils sont les plus violents parce qu'ils ont ils sont ceux qui ont les tué les plus des Congolais que bango ne faut baya bavana na biso na mais ça d'ailleurs tout site au Senga qui peut se payer fond la banquette parce qu'il y a tout eux il faut basamba il faut pour la première fois banda mobulu et sala marana parti à Nord Kivu mutu moko pa kende na no CPI
voilà poste le qui secrétaire d'État et à mboka oyo États-Unis Anthony Blinken na benga ki mokonzi ya Rwanda ebisi polele ya tika ko pesa maboko na ba M23 melelo beaucoup tanezo salama ali kitalie Afrique a États-Unis bino bozo zelani ni ponele kambwana
non ya liboso il faut que président Kagame respecte ba engagement na parce que moni masolo to banyango depuis le mois de juillet to kende Rwanda to zonga Nairobi to ya na New York na président Macron président Kagame a zozo ba engagement a za ko honorete. Donc président Awa ezaki malamu ndenge secrétaire Blinken a bengaki pozo mona ya lelo ba congolais baza na kanda parce qu'il considère que la communauté internationale est hypocrite. Bozo mona mabezo salama mais bozo lobate. Et donc le fait que le gouvernement américain sa gouvernement ali bozo ba telemeli makambo na pe bazo lo ba makambo ndenge zali, nous espérons qu'ils vont s'impliquer davantage. Pour que président Kagame atika ko santé TP batika ko boma ba congolais parce que ba congolais basi ba kufi mingi biso tozozela parmi ba discussion tozozana na Washington discussion ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total la ngene nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasema kambona mokonza Rwanda pesa ki pe ya nunaye alubi ezalo kola bozo ki ma maponami to ka ki pe mikolo
ya kasi omoni ye nenga ye eske ye penza ko ki ko beta li sura maponami ya koma na bokonzi nene asala ka referendum na 2015 lelo ya okotika la na bokonzi ti 2034 avant même abeta masola maponami eske ba rwande bazara na liberté a ko s'exprimer to mona ki ko mela ki chanteur rwandais kizito Asali kamanze mbobo ilobi na nwa kufi. Totanga bakomba ba opozan. Eske na Rwanda bazana kadre oeza akufungwa mapota obeta li shola demokrasi. Abeta masola guerre, abeta masola violence, eza oyu to yebe liye na makambo etali ba violence, etali ba guerre, to yebe liye na makambo etali demokrasite. Peso ka lingi biso, to sa la ba eleksyon na biso, kom ya komi ko bange lango. Me abimi sabatouk na epa na biso, ap tika ba population na biso baza déplacer bazonga basa la baronlement to voter parce que ataya saline ninge nini jamais ye na vie nae a okoma na niveau démocratique obiso to kominango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomono donc atika pe interférence politique na makambo etali Congo et d'ailleurs a watoza na États-Unis bino mon boebe salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanamboka wazo kanisa kifwa jouer rôle moko na démocratie amboka msusu
kasi nsima na yango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki alubi bamindeli to pe communauté internationale bakomi otala kaka makambo na ngambo moko
bazotala na makambo na ngambo moko te bazotala la vérité bango bazaka na balibi ya lokuta po bamesani mingi na lokuta to pe manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya kosala lisusu bitumba na est à Congo. Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, a quitté le président Kagame qui n'a que ça. Bon, a quitté le président Kagame qui n'a goma. Nani a koka qui imaginer. Le président a salaki choawana, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce qu'a salaki preuve à grandeur à l'obib, Rwanda a voisin à Bissot, toko ki te kozala kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni, y a noni ni ba pesi. Na attitude wana président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Siko bango bangi ba lobani mabe bazo sala. Ba tu bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to beta lisolote po ba mona ba violence salamikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. To pe white paper na anglais. Oyo to documenté. Ba crime o bango bazo sala y compris sur l'environnement. Ko violé basi, ko violé bana. 25 ans, ce qui 28 ans, yango, depuis le génocide de Salama. Yambale obiso peto moni ki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta, batika, parce que même royaume de Belgique esi komi koloba. Ba français ba komi koloba. Pe kalamini te mokili mobimbe koloba. Ke Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Le kola bino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi batu bakangi, ba lobiza ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation, ozo mona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obeti linga li solo manifestation le lona bunagana. Omoni ba journaliste, wana ba journaliste, wana ba jour accréditation, te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo, ba occupe sa bino accès na kishish? Ceux qui batu a Monuc, Monusco, oyo ba sala ra banquette, ba pimeli bango accès na kishish. Ba ju ba journaliste, ba outi Rwanda. Et la kisi ke bazana besoin. Yaro sala manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa vérité se yebani ba bomaki ba tope bato ba kufa kiwana ba témoignage ebimi ba soda mususu bazaki ko lo anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongoli na M23 na ba tope kendeki na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi likamozaki tolingi masasi ebeta lisute na est. Ba groupes armés te proposa ki bango ba nzela mibale. Soit vous déposez Minduki, soit on vous oppose la force, na force régionale. Et puis là, vous déposez Minduki, to koti sibino na o to benga na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation. Donc to boto libino Minduki, to zubino, to formé bino, to zongi sibino na vie civile. Ce que te karamapa, ce que te karanguba, ce que sala ka agriculture zongi na nini wana. C'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion en République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussou Sounaba groupes armés, Zate. Parce que moi, bazong en armée, Zate. Yangon de komi sarabo komi na barme, bozana ba infiltré, bozape na batteur Moussou Soubazo respecté ba droit de l'homme te, nyo soana biso to lignangote parce que to koti déjà na cercle moko vertueux, to sali loi de programmation militaire, toza na politique nationale à défense, lelo tozo linga, to reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
L'isolo lié, il y a na ministre porte-parole Molobelié école Congo démocratique ndé suki si sangwa mukile lelo tokolanda eteni ya mibale ya biyano Molobeli ya mbulamateri école Congo démocratique Patrick Muya ya pesaki biso na 20h30 topé na ngonga ya tukumi balé na moko na Kinshasa na sango ya mukili ya lelo tolobaki batukule kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butubuliki na Kinshasa engumba mokonzi ekolo Congo démocratique tolanda kisango yango awa babundi ba ADF basikoli bayimboka zomi na misato na kainama na territoire ya Beni sima na misala mia mampinga mia UPDF na ekolo Uga na ekolo Congo démocratique. Topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na PJ Eliot Baiba Sundi Bisonde Amasini pe na Fatu na Marius Mounga na Nzela ya Sango. Tobosa na te na 20h match ya demi-finale Liboso kati na Argentine na Croatie e Kobeta. Tokuta na lisusu na 20h30 po na Sango. Yami bale tokuba kolanda vyo walingala. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.